بسم الله الرحمن الرحيم قدوبة ورقة عدد الجوهر وعاو إذن هاي وحاو الدارون مدحوين على قود لاوة وده فوري كولان كابنقة وحقابتك لابد كون أفر لباطن إي قرشاها لابد كون سن لباطن إي وزارة مالية دولة دهير شبالة مدحوين حسن الشيخ أوسي حي شرعي حياتك شقافة صوماليا سبتال بنادر اللوو رجي قلب عافي ماذو مهمة إذا متعب عصر مامولك جبلان اللوو رجي حرومي مامولك يبودهان دي ماذا بار بيري ورالك الدبادنا وحاتكم غالي دونتان شرع وحولو داوع اسكول كيا الودن كتودن
سو قدبين تواركن
وحاسورتا قلسي
ورشد سفيس بيها إسناي نعيدة كلا دوان ورشد بيها إسناي إذين دياريسي وحا كميدا لباتن لتر شن لتر إلا لتر إيا بار وحنا لغا سينا يا قيمة آدو جابان
انتا سواء قدوبة دي ورك او دور كرونا هاتن اسديو في السن مدحوينة دولو دي هرشاوة المضانة على عبدالله حسين علي قودلا وايا دافوري كولون كبن لقا وحقبت كلابادة كون افري لباتن ايا قرشاها لابد كون نشان لباتن اي وزارة مالية دولو دي هرشاوة اللي حرونت وزارة ايا وحكو سودو مدحوينة وزير كمالية دي هرشاوة اللي عبدالرحين عيسى عدو اي مسؤولين كلي مدحوينة علي قودلا و ايا فرطان كي كولان كان هذا الوكجي دي وحا اوكو اماني مدحضة اي شقالها وزارة مالية دا هور مركة اي كسر ميان ما ملوناق مالية دا فرنانت اي كوبعنت دخليقا
وهم هالعلينا يا وزارة مالية دا هوشا وناكسان اهدو هيسينو مدهر شبعلا وحانا غير اينا داداشينو طول موغطاة غبطين اهدو مهتنتهين قطب كوبات هول كان اذ ايدن كل نشتتين وايدن كو امانا وانا بقادين ايا وأنا نحرق جرينها ما أنت لقى بالله بس ده سونا وحرق جرينها هاي مشروع أستقاي هوش الشبكة سيد أحد مع المضوب الله أنتين ناس يعني سيد أسونا وفرين هاي مدر وسير هي مسؤولين تكلدون وسارة مالية دا وأمانة يا رنتي شغلة وناك سنة وسارة دان كقبتين هديت هاي كرقعة عشورها الأروري يا دغالة هيرشبيلة وتكون أمانة تي رنتي وأنا كون فرحسنا رنتي إن ميزانية دجسين بارلبان كلجي كلها وسيرة بارلبان كمرتاي سيد اللوغو تلقى لإني وفشو بقولك سجاشن يتضبع أدقارتين وبقولك بقول اللي كرامشاس وقولي ستين وأنا إنكو أمانة يا ودهان مسؤولين تكلدون كشغيو وسارة دمالية دا قفو لبا كالنتي كجي ستانكو أمانة دقالهم إنه سوكر دانا الربا ومدد أديكي دي دي سرفسكي اللو سمينا يددوينو إنو بلافتال الربا فنتي وايدنكو أمانا شغدا وناك سنود غبتين
مدحوين علي قود لاو عيا سيدو كالكاها اللاريمكو سابسان هولها مالية دا سوى او باقي مسؤولين تمالية دا إن اي سي كرديان هولها اي بلشادة او هايان الشعب كان اي وعي قليان
مشارعنا ووين كفوليسو دالكا سوى مالية دادكو وحيو غبان إن اي اسكتم دي 8 مليون 2 مليون 6 مليون مشاريعها كفوليسو صوماليا كما ارك وحكدا سيدو روبك ما اهم ودغاله لسو اروري ادونك هو لو فانا انو عنشور بخيان اهي دتكو اني غرتان marka اني لا غارسيو لا فانسي ورا مشاريعنا واوينه دلك كفوليس وادت سيدي انها لعق لا سو اروري وادت عنشور بخيي ادونكو عنشور لا بخا تيرنا وحانو نهي ان لا لا حسابتمو وسارة مالية ده إن دولة دلالة حساب تمو لغالي سنة كان محان نوغو لقبتي محان صوفر إن ليران إذن ديارة لون نغنايا وواجب محان ربع مركا إن لكرديو ماشي هدى جوكت الولسي لواده لن كرديو لغاليه عنشوره كردين تودي إن كرلو قادان ربع داد كان اللوعي قليوا لغا مارمان وحكا لون ربع إن لعكتا قابك أي كبحي سنة شرعي نغب هدان نظام شرعي وحلقو بحين wuxuu masii shaqay karaan system kasta aad aragto guuleystay sharci uu ku taageeyay wixii aan sharci ku taagneyn ma shaqay karaan lacagtaas bixinteeda haday soo gasho $100 boqolkaas dollar waa inay nidaam sharci ah ku soo gasho nidaam sharci ah ku baxdo oo wixii lagu bixiyay ay cad yihiin ee bari hadoo yimaado ma aragtay hanti dhowrku haday audit uu yimaado oo ku qancay qaabka wax ku soo galeen iyo qaabka wax ku bixeen
dan kale madaxweynaha ayaa warbixin ka dhigay gudiga shaqaalaha rayidka dawladda Hirshabeelle waxana uu faray in la dardar geliyo sanadkan qorista shaqaalaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane dr Hassan Sheikh Maxamuud ayaa saxay sharciga xeerka shaqada Soomaaliya oo ay soo gudbisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kaasoo hore ay u soo ansixiyeen labada gol ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xeerkan ayaa wuxuu muhiim u yahay in la xaqiijiyo xuquuqda shaqaalaha iyo in loo abuuro jaw shaqo oo cadaalad ah kaasi oo ku saleysan mabda'a sinaanta iyo xorriyadda shaqaalaha waxa sidoo kale diirada lagu saarayaa in shaqaalaha Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin goobaha shaqada iyadoo la ilaalinayo danta guud iyo waliba horumarka dhaqaalaha dalka. Wadambeyntii wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Yuusuf Maxamed Aadan ayaa uga mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saxiixa sharciga heerka shaqada Soomaaliya kaasi oo markii ugu horeysay 12 sano kadib wax ka bedel iyo casriyeyn lagu sameeyey. Xeerkan waxa uu la jaanqaadayaa hanaanka dowladiska ganacsiga xorta ah ee dalka kaan qaaday iyo xaqsiinta shaqaalaha si waafaqsan diinteena suuban iyo xeerarka caalamiga ah ee shaqaalaha. Isbitaal Banaadir ayaa lagu wareejiyey maanta qalab caafimaad oo muhiim u ah sidii isbitaalkaasi u dardargelin lahaa hawlaha uu qabto bulshada Soomaaliyeed. Safiyo Cismaan Cabdulle ayaa warkan Muqdisho kasoo dirtay.
Hay-adda gargaarka naafada Soomaaliyeed ee DAF ayaa isbitaal Banaadir oo ah isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Muqdisho waxay soo gaarsiiyeen qalab caafimaad oo ka kooban qaybihiisa kala duwan, gaar ahaan kuwa isbitaalka uu sida saa'idka ugu baahan yahay, maadaama ee 4 bilood ka hor sida ay sheegeen ay soo booqdeen halkan oo ah isbitaal Banaadir. Isbitaalka waxaa ku soo dhaweeyay Maru Fartuun oo ah agaasimaha caafimaadka iyo qaar ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. Ugu horeyn, qalabkan caafimaad ayaa lagu wareejiyey agaasimaha iyo dhaqaatiirta isbitaalka. Waxaa goobjoog ahaa madasha lagu gudoonsiinayay qalabkan caafimaad isbitaal Banaadir hay-adda gargaarka iyo masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ee SODMA. Ugu horeyn, waxaa goobta ka hadlay madaxa barnaamijyada hay-adda gargaarka naafada Soomaaliyeed isagoo sharaxay qalabkan, waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo muhiimadda ay u soo gaarsiiyeen isbitaal Banaadir.
Waxaan maanta jawaabka bixinaynaa qaybtii ugu horreysay baahida agab ee uu qabay isbitaal Banaadir, oo runtii maxaan ku dhahaa baahi ayaga ka timid iyo qalab ayaga u baahan yihiin ay nala soo wadaageen qayb ka mid ah maanta ku wareejinaynaa anigoo ka wakiil ah Islamic Oasis.
Agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir Dr. Fartuun Shariif ayaa dhankeeda ka gudoontay iyadoo markaa u mahadcelisay hay-adda gargaarka, waxa ayna sheegtay in ay qalabkan baahi weyn u qabeen ayna ugu mahadcelinayaan dadkii markaasi soo dhiibay.
Aan hay-adaha Disaster Aid Foundation iyo sidoo kale Islamic Oasis labadaba iyo SODMA waxaan uga mahadcelinaynaa garab istaagooda xilli runtii loo baahnaa qalabka maanta la keenay oo ka kooban medical equipments qaybihiisa kala duwan sida monitoriska bukaanada BP-da wax lagu cabiro oo pressureka dhiigga lagu cabiro, waxaa ka mid ah suction machines oo isbitaalka aad ugu baahnaa, waxaa ka mid ah miisaanka caruurta yaryar. Dhammaan qalabkaas oo runtii containerka 20 feet ah ayaan la wareegnay, waa uga mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin, Ilaahay ha ka siiyo. Waxaan rajayn doonaa qalabkan insha Allah inuu qaybta tayada adeega caafimaad isbitaalka uu bixiyo ay qayb weyn ka qaadan doonto.
Mid ka mid ah saraakiisha hay-adda SODMA oo goobjoog ahaa madashan ayaa dhankiisa hadalka qaatay.
Maanta nasiib u yeelan aan markhaati ka noqono wareejinta runtii agab ama daagooyin ama qalab aad iyo aad ugu muhiimsan runtii isbitaalka hooyooyinka dhallaanka Banaadir. Agaasima Fartuun oo runtii iyadana soo gudbisay runtii baahida gaarka isbitaalkan, waxaan rajaynaa insha Allahu tacaala in uu qalabka noqdo qalab ummadda Soomaaliyeed ee nugul u adeega. Isbitaalkan ogaa isbitaalka keliya u badan ee dadka ugu nugul ee Soomaaliya ee loogu adeego. Insha Allahu tacaala rajaynaynaa qalab kale oo fara badan oo soo socda, aan rajaynayo 2 toddobaad ama 3 toddobaad soo socda lagu soo aadan, oo aanu insha Allah isbitaalkan iyo isbitaal kale oo Madiina insha Allah ugu talagalnay iyagana ay soo dhiibeen maxsaniinta Aden Islamic Oasis oo wakiil ka tahay Aden Disability Aid Division Aid Foundation. Waxaan aad aad u mahadcelinayaa halka soo koobaya mar labaad, mar saddexaad, runtii aad u mahadsan yihiin insha Allahu tacaala.
Safiye Cismaan Cabdulle, magaalada Muqdisho.
Ciidamo taabacsan maamulka Jubbaland ayaa la wareegay maanta xarumaha maamulka ee guud ahaanba degmada Baar Dheere. Wariye Axmed Cumar Saalixi ayaa warkan Baar Dheere ka soo diray.
Subaxnimadii hore ee saaka ayaa waxaa si lama filaan ah xarumaha maamulka degmada Baar Dheere gudaha ugu galay ciidamo u watay Aadan Maxamed Dhagacadde oo ah gudoomiyaha Jubbaland ugu magacaabnaa degmada Baar Dheere iyo qaar ka mid ah xubnaha maamulkiisa. Mana jirin wax iskahorimaad ah oo ka dhacay xarunta degmada, inkastoo Ismaaciil Sheekh Cabdi Qorax oo ah gudoomiyihii degmada Baar Dheere ay u soo magacaabay dowladda federaalka isagii qaar ka mid ah xubnaha maamulkiisa ay ku jiraan gudaha xafiiska gudoomiyaha shir jiraa'id oo ay si wada jir ah mas'uuliyiinta Jubbaland ugu qabteen xarunta degmada ayaa waxay sheegay in si rasmi ah ay ula wareegeen talada maamulka degmada Baare waana kuwan xubnahan oo ugu horeeyay gudoomiye aadan dhaga cadde oo ka hadlay ujeedkooda.
Waxaan taagan oo ka hadlaynaa xaruntii maamulka degmada Baar Dheere ee dowlad goboleedka Jubbaland 27-dii bishii 2010-aad baan degmadan waxaa la wareegay oo sifa sharci darreed ku la wareegay dowladda federaalka ee Soomaaliya xibna ka mid ah xibnahaas oo adeegsanahay ciidamadii qalabka sida oo loogu talagalay inay cadowga shabaab la diriraan. Maamulka degmada oo aniga gudoomiyaha aan ugu horeeyo markaan xaaladihii qiimeynay bulshada tabaaleysan oo buundada ka go'dayna aan aragnay danaha guracan oo siyaasadeed oo la leeyahayna aan aragnay baa waxaan go'aansanay si bulshadaas intaas oo baahi ee qabta aysan u barakicin laba wiil oo walaalo ahna ayna isu dilin baan degmada uga baxnay. Maanta oo ay taariikhda tahay 4-dii bishii 2025 ayaan maanta si nabad ah xarunta maamulka kula wareegnay annagoo ujeedkiisu ahaa inay qofna ku waxyeeloobin qofna dhibaato loogu geysan muddada yarteed oo bisha ahayd oo fartaag iyo in ilka dheere ay magaaladan qasahayeen ciidamadinadii qaranka waa la iska horkeenay.
Sidoo gudoomiyaha sheegay waxaan halkan ka baxnay 27-dii Diseembar 2024 iyadoon oga baxnay sifa sharci darro ah oo ay dowladda federaalka xubna ka mid ah ay ka shaqeeyeen oo amniga iyo kala dambeynta guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada Baar Dheere ay ku qalqalgeliyeen ayagoo sifa sharci darro ah u adeegsaday ciidamada dowladda federaalka ahayd oo loogu talagalay in maamulka sharcigahood jiro state-ka ah oo sharciyada ku dhisan inay la shaqeeyaan ayay noo adeegsadeen.
Salaam kadib wixii hadal ahaa waa la dhameeyey. Gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ka hadlay waxaan meeshan oga cadaynayaa sidii maamulkaygaba ay horey u cadeeyeen maamulkii dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamadii daraawiishta ee dowladda Jubbaland ay saaka si dam ay dib ula wareegeen xaruntii degmada iyo gacan ku-haynteedii iyo amnigii magaalada iyo shaqeyntii iyo adeegii bulshada dhammaan. Intaas kadib waxaa kaloo meeshan ka cadaynaynaa wax dhiba iyo wax qalalaasa iyo wax fooda iyo wax amni darra oo hadda degmada ka jira mala degmada waxa xasiloon tahay
arciga ahaa ee Jubbaland u soo magacowday deegaankan joogay maamulka asaga ahaa ayaan maagtahay deegaanka gacanta u gelinay degmadii hadda joogo laakiin magaranaysa qabashadeeda meeshan iyo imaatinkeeda iyo inaan magaranaysa meeshan ka soo galno waxa sabab u ahaa magaranaysa markii ay dhacday barnaamijkii nimankii gobolka qaska ka waday ay wadeen lafteeda markii ay beelaha qaarkood ay ku sii magaranaysaa eex iyo qurun iyo baqti iyo dhibaato ay wadaan kacdoon uu ka dhasho suuraysi.
Ahmed Cumar Saalixi, Baar Dheere.
Dhegeystayaalka warkaas uu idin kaga imaanayo waa Radio Jowhar, shabeellaha dhahir shabeelle Soomaaliya. Haatana wararka dibadda. Ugu yaraan 5 ruux ayaa toogasho lagu dhaawacay iskuul ku yaala wadanka Sweden, iyadoo mid ka mid ah dadkaasina uu dhaawaciisu uu halis yahay. Booliska magaalada Orebro ayaa sheegay in ay ka jawaabeen weerarka, waxayna kula taliyeen dadka oo dhan inay goobtaasi ka fogaadaan. Warbaahinta gudaha ee wadanka Sweden ayaa sheegtay in dhawaaq xoogan laga maqlay iskuulka. Dhaawacyada heerkooda lama oga. Dhowr gaari oo kuwa gurmad degdeg ah ayaa goobta tegay. Mid ka mid ah maamulka isbitaalka ayaa ku tilmaamay xaaladda mid aad u daran, wuxuuna sheegay in ardayda iyo macalimiinta laga bixiyey meesha. Afhayeen u hadla booliska ayaa u sheegay wakaaladda warka Reuters in dhowr iskuul ay ku yaalaan halkaasi oo ay ku jiraan caruurta yaryar, balse kan toogashada ka dhacday waa iskuulka dadka waaweyn. Dhegeystayaal, waruhu dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa aad kala socotay Radio Jowhar, waana intaa. Ciddii uu warkeena sheegana waxay dib ugu daalacan kartaa baraha aynu ku leenaa Facebook iyo www.radiojowhar.net.